Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. Bună seara, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea Europei Libere, sinteza zilei. Cu Ion Muruianu restabilit în fruntea Curții Supreme, Alianța de Guvernare mizează pe avocați pentru reforma justiției.
Noi avem posibilitatea ca niciodată să fundamentăm bine acest stat de drept democratic, ca după noi nimeni să nu mai poată distruge acest fundament.
Dicționar european astăzi despre traseismul politic.
Fostul președinte al Ucrainei își critică succesorul pentru viteza cu care plasează țara în sfera de influență a Rusiei.
Одним, швидкістю.
Și presa de la București despre emigrarea tinerilor basarabeni în România. Începem cu știrile. Președintele interimar al Republicii Moldova, Mihai Ghimbo, a anunțat că va participa la 8 mai la reuniunea la vârf a șefilor de state din Comunitatea Statelor Independente, dar că nu va participa și la parada de 9 mai de la Moscova, la aniversarea 65 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Deputatul comunist Grigore Petrencu a exprimat într-o conferință de presă îngrijorările partidului său legate de faptul că partidele aflate la putere ar face disponibilizări în instituțiile statului pe criterii politice. Domnul Petrencu a dat ca exemplu CET1 și CET2, aeroportul Chișinău și Poșta Moldovei. Mâine de 1 mai, comuniștii moldoveni au anunțat un mare miting de protest în centrul Chișinăului, miting la care va participa și liderul formațiunii, fostul președinte Vladimir Voronin. Potrivit site-ului tiras.ro din regiunea transnistreană, care citează un comunicat al așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, la inițiativa șefului misiunii OSCE în Moldova, Filip Remler, pe 24 aprilie a avut loc o întrevedere cu ministrul Securității Vladimir Antiufeev. Potrivit sursei citate, cei doi ar fi discutat și despre cazul jurnalistului Ernest Vardanian, acuzat de înaltă trădare și deținut la Tiraspol. Potrivit site-ului citat, domnului Remler ar fi primit răspunsuri, cităm, exhaustive, și a rămas satisfăcut de ele. Părțile au menționat oportunitatea și utilitatea continuării unor asemenea contacte, se mai arată în comunicatul autonumitului Minister al Securității de la Tiraspol. La un briefing de presă, președintele interimar Mihai Ghimbo a afirmat că reintrarea în funcțiune a președintelui Curții Supreme de Justiție, domnul Ion Muruianu, ar reprezenta o sfidare la adresa Parlamentului. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Fostul șef al Poliției Municipiului Chișinău, Iacob Gumeniță, va mai sta în arest la domiciliu încă 30 de zile, a decis astăzi Curtea de Apel. Iacob Gumeniță este cercetat penal pentru depășirea atribuțiilor de serviciu în noaptea lui 7 aprilie 2009. El a fost arestat și deținut în izolatorul Centrului Anticorupție până ce justiția a decis reținerea sa la domiciliu din cauza stării sănătății sale. Uniunea Europeană va acorda asistență financiară Republicii Moldova pentru decontaminarea terenurilor poluate cu produse petroliere de la fosta bază militară de la Mărculești și pentru construcția apeductului Prut-Nisporen prin intermediul Agenției Cehe pentru Dezvoltare, informează agenția Mold Press. Bugetul alocat primului proiect este de 825.000 de euro și urmează să fie dezvoltat până în 2012, iar al doilea proiect are un deviz de 1 milion de euro și va fi finalizat tot până în 2012. Pe plan internațional, premierii Rusiei și Ucrainei s-au întâlnit astăzi la Sochi pentru a discuta pe mai departe colaborarea dintre cele două țări. Vladimir Putin și Mykola Azarov au avut pe agendă colaborarea în domeniul energetic și al industriei aviatice. Vladimir Putin a propus contopirea companiei ruse de gaz Gazprom cu cea mai mare companie de gaze din Ucraina, Naftohaz. Președintele Gazprom, Alexei Miller, a spus că va discuta chestiunea după vacanța de 1 mai. Putin a mai anunțat și că Banca de Stat, VTB, e gata să ofere Ucrainei 500 de milioane de dolari împrumut ca să facă față situației sale economice dificile. Premierul Greciei, George Papandreou, a declarat că în negocierile cu Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional se află în joc, cităm, supraviețuirea unei națiuni. Grecia a solicitat un ajutor de 45 de miliarde de euro pentru a evita falimentul. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, s-a declarat optimist că negocierile se vor încheia în următoarele zile, iar ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, a anunțat că duminică miniștrii de externe din țările Uniunii vor discuta din nou situația Greciei la o reuniune de urgență de la Bruxelles. O parte imensă de țiței provocate de prăbușirea în Golful Mexicului a unei platforme petroliere se apropie de coastele americane în statul Louisiana, cel mai afectat, a fost anunțată stare de urgență și guvernatorul statului a cerut sprijinul Washingtonului, adică bani, ca să poată trimite 6.000 de membri ai gărzilor naționale să curețe coastele poluate. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a declarat că vor fi folosite toate resursele pentru a reduce impactul acestei pete de țiței mare cât Jamaica. Și zeci de tineri au fost arestați astăzi la Baku, când poliția a intervenit în forță pentru a împiedica o ceremonie în memoria celor 12 studenți și profesori ai Academiei de Petrol, uciși anul trecut de un bărbat înarmat care a deschis foc la întâmplare. Astăzi, poliția a închis accesul în zona din jurul Academiei de Petrol și a intervenit în forță împotriva studenților. Pe pagina noastră de internet, la europalibera.org, puteți viziona o înregistrare video a violențelor împotriva studenților de astăzi dimineață de la Baku.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului Mihai Ghimpu a criticat astăzi decizia Curții Constituționale de a-l repune în funcție pe președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Muruianu. Parlamentul l-a demis la începutul lui martie pe motiv că Muruianu, în loc să reformeze justiția în urma numeroaselor dosare pierdute de Moldova la CEDO, a dat vina pe presă. Dar majoritatea parlamentară este neputincioasă în fața deciziei Curții Constituționale. În lipsa unor mijloace directe de a-l înlătura pe cel considerat principala piedică în calea reformei din justiție, majoritatea parlamentară se îndreaptă către comunitatea avocaților în căutare de sprijin pentru avansarea reformelor, așa cum a făcut astăzi Mihai Ghimpu la Congresul Avocaților, relatează Liliana Barbăroșie.
Mihai Ghimpu le-a spus astăzi avocaților că revenirea lui Ion Muruianu în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție demonstrează că lucrurile în acest domeniu încă nu merg bine.
Nu este simplu să demolez o caracatiță care a fost construită bine și închegată în acești ani de zile. Dar e posibil. Și eu sunt convins că dacă toți o să depunem acest efort, o să reușim.
Ulterior, în cadrul unei conferințe de presă, Ghimpu și-a reiterat opinia, lăsând de înțeles că nu are de gând să se resemneze cu această revenire, chiar dacă nu va întreprinde nimic pentru a schimba hotărârea Curții Constituționale, care este una definitivă și irevocabilă.
Există supremația legii. Au adoptat hotărârea Curții Constituționale, noi trebuie să o respectăm. Pe aceasta. Mai departe vedem cum. Trebuie să luăm alte decizii mai dure și o să le luăm. Eu nu o să admit că în Republica Moldova fiecare să fac ce vrea. Curtea Constituțională, nu știu dacă au aprins lumina când au avut ședință ce e pe ascuns. Eu pregătit pe întuneric, pe ascuns această restabilire. Toate acestea ne arată că alianța trebuie să fie mai decisivă.
Tonalitatea pe care le-a vorbit Mihai Ghimpu celor 800 de avocați convocați la congresul lor anual a fost caldă și plină de recunoștință, adică total diferită de cea care a putut fi sesizată la adunarea generală a judecătorilor de acum două luni. Mihai Ghimpu le-a spus avocaților că sunt exponenții celei mai democratice meserii și că mizează în primul rând pe ei în reformarea justiției pe care noua guvernare vrea să o realizeze.
Și am o rugăminte, dacă aveți probe unde continuu ca judecătorul, procurorul, președintele statului, altcineva ia decizii independențe de, cum știți când te duci la pace plăjelul, un pomenic spune acolo un leu, doi, pentru ca să pomenească morții, așa? Dacă continuu la noi să iasă de decizii, spuneți-ne.
Până a deveni președinte interimar, Mihai Ghimpu a fost avocat, ca de altfel și cei mai mulți dintre cei ce conduc în prezent comisiile parlamentare, Ministerul Justiției sau Procuratura Generală. La încheierea congresului am căutat să aflu cum au primit avocat mesajul foștilor colegi de breaslă, acum demnitar de rang înalt. Iată ce crede Ion Căpățână, avocat cu o vechime de 16 ani.
De la obținerea independenței și până în prezent, avocatura a fost neglijată. Nu era nevoie de avocatură. Nu se dorea existența unei avocaturi puternice. Nu se dorea ca avocații să strice jocul guvernanților care sau și-au format schemele de decizii favorabile în unele, pe unele cauze.
L-am întrebat pe Ion Căpățână ce crede despre restabilirea în funcția lui Ion Muruianu.
Pun asta mai mult pe un spirit, nici nu știu cum spun, a legilor care le lasă la discreția membrilor Curții Constituționale. Un mecanism care este autosuficient și este privat de orice alt control, într-un fel sau altul duce la uzurpare și la abuz.
Opinia avocatului Ion Căpățână. Din Chișinău, Leleana Barbăruș pentru Radio Europa Liberă.
La intrare este un post din 3 persoane, un polițist, un militar și un milițier. Și fiecare persoană care intră la noi în comenduirea aceasta, adică unde ne aflăm și noi, în clădirea noastră, în ograda noastră, ei fixează la cine ai venit, de unde ești, pașaportul, numele.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Dreptul la circulație în regiunea transnistreană va fi tema ediției de luni seara a rubricii Dreptul tău. Duminică, la emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune o dezbatere despre arta compromisului în politica moldovenească, iar mâine Valentina Ursu încearcă, în emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, să găsească răspuns la întrebarea ce sărbătoresc moldovenii pe 9 mai.
Noi sărbătorim ziua biruinței.
Ziua victoriei.
Pentru că bunelul meu a decedat în marele război pentru apărarea patriei și această durere chiar mă macină.
9 mai? Nu știu, eu nu sărbătoresc ziua victoriei.
День победы, великой победы, победы над фашистскими захватчиками, но никак не над государством Германия.
Eu de pildă să sărbătoresc ziua Europei.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu cu colegii noștri de la Serviciul Ucrainean al Europei Libere Libertate, fostul președinte de la Kiev, Victor Iușcenco, a vorbit despre evoluțiile din țara sa din ultimele 2 luni, arătându-se uimit de viteza cu care noua conducere realinează țara la politica Rusiei.
Chiar de la început, Victor Iușcenco se declară un pesimist în ceea ce privește situația actuală a țării sale, răspunzând la o întrebare legată de șansele pe care noua echipă de conducere de la Kiev l-ar avea pentru a transforma Ucraina într-o țară unde oamenii să fie fericiți că trăiesc și că muncesc.
Sunt
multe viziuni despre ceea ce se întâmplă acum. Unii sunt pesimiști, alții mai încântați. Eu sunt pesimist și vă explica de ce, spune Iușcenco. Nu se pune problema să ai străzi curate și nici măcar problema unui confort domestic. Mie mi se pare că pentru a avea o discuție constructivă trebuie să înțelegem ce vor și ce gândesc oamenii, să înțelegem despre ce anume vorbim. Dacă vorbim despre direcția pe care merge țara, pentru că aceasta este îndatorirea președintelui să stabilească direcția și nu să se ocupe de curățatul străzilor sau despre cum funcționează utilitățile. Ce ar vrea națiunea ucraineană în ceea ce privește direcția? Eu cred că ceea ce am vrut eu, ce am urmărit eu prin politica mea, și anume să facem din Ucraina un stat european modern. Aceasta este prioritatea noastră. Suntem europeni pentru că suntem ucrainieni. Dar care ar fi direcția pe care vi se pare că a luat-o Ucraina? Este întrebat fostul președinte Iușcenco.
E doi curs.
Este cealaltă direcție, bineînțeles, de a transforma Ucraina într-un teritoriu al privilegiilor sub zona de influență a Rusiei. Acestea sunt două direcții diametral opuse și ele sunt susținute de politicieni diferiți. Dacă vorbim despre direcția luată de Ianucovici acum, trebuie să admitem că el este urmat de milioane de oameni care sunt gata să susțină această direcție și să o aplaude. Dar lucrurile nu pot fi explicate numai prin direcția dată de un politician. Trebuie să înțelegem că totul pornește de la noi. Întrebat dacă a fost ceva cu ce l-a surprins președintele Ianucovici în aceste 2 luni de când este în funcție, Victor Iușcenco răspunde.
Un
singur lucru, viteza. A făcut ceea ce era scris în sloganurile sale electorale de la Odessa. O țară, 2 limbi. O țară, 4 religii. O țară și 6 sau 7 versiuni ale istoriei, inclusiv o istorie diferită pentru Donetsk și așa mai departe. Fostul președinte Iușcenco a mai fost întrebat de colegii noștri de la Serviciul Ucrainean despre decizia adunării parlamentare a Consiliului Europei care a respins faptul că Holodomorul a fost un genocid, o opinie pe care o împărtășește și președintele actual al Ucrainei, Victor Ianucovici, cât și liderii Federației Ruse. Fostul președinte de la Kiev crede că aceasta nu este ultima decizie în acest subiect atât de dureros al țării sale și că informațiile, datele existente după deschiderea dosarelor ucrainiene, deciziile unor instanțe de judecată și ale parlamentelor unor țări ce au recunoscut Holodomorul drept genocid, pot constitui premizele continuării acestui subiect. Doar dacă, cum spune Iușcenco, oamenii și politicienii vor depăși cunoștințele din cursul scurt al istoriei partidului bolșevic din 1937.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta rubrica Dicționar European despre practica și normele în cazul traseismului politic în Europa și Moldova, iar la agenda culturală, prezentarea unui blog de cultură din România, care găzduiește și câțiva blogeri de dincoace de Prut. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Radio Europa Liberă pe frecvențele Antenei C. Începe și încheie ziua cu Moldova la ora 7. Dialoguri în fiecare luni și sâmbătă la ora 10. La sfârșit de săptămână, rămâi cu Europa Liberă, sâmbătă la ora 1. Iar duminică, la aceeași oră, punct și de la capăt. De la 1 mai, ascultă Europa Liberă la Antena C.
Emigrarea tinerilor basarabeni în România capătă proporțiile unui fenomen, constată astăzi un articol de la care își începe Tania Radu, revista presei românești.
Ziarul Gândul publică astăzi un scurt reportaj de la ceremonia de depunere a jurământului de cetățenie de către aproape 300 de tineri basarabeni. Migrarea tinerilor basarabeni către România este considerată aici deja un fenomen. Câtă vreme statul român a acordat în 2009 36.000 de cetățenii și deja 12.000 numai în primele luni ale acestui an. Se adaugă declarația de acum două zile a președintelui Traian Băsescu că autoritățile române vor ajunge să proceseze până la sfârșitul acestui an circa 10.000 de cereri de cetățenie în fiecare lună. În Jurnalul Național poate fi citită o știre despre decizia Curții Constituționale a Republicii Moldova de a accepta alegerea în Parlament a șefului statului în 3 tururi de scrutin. Curtea nu a fost de acord cu propunerea ca Parlamentul să fie dizolvat în 10 zile de la eventualul eșec al acestei proceduri și și-a păstrat opinia că e suficient un singur candidat, mai notează Jurnalul Național. Cele mai multe comentarii din presa de la București se referă însă la noul proiect al legii lustrației, aprobat de una dintre camerele Parlamentului de la București la nivel de comisie. Editorialistul ziarului Adevărul, Ovid Lahoi, este de părere că avem de a face cu un act stupid, spune el, care ar dovedi, pe de o parte, orbirea celor care îl aplaudă, iar, pe de altă parte, populismul celor care îl promovează. Nahoi se îndoiește că legea lustrației ar fi rezolvat ceva chiar aplicată la începutul anilor 90, după căderea regimului comunist. Decepția față de calibrul scăzut al necomuniștilor ar fi deschis, crede el, calea revenirii la putere în forță tocmai a comuniștilor. Grigore Cartianu, de la același cotidian, se mulțumește să remarce defazarea proiectului întârziat cu 20 de ani, socotindu-l totuși de adoptat ca valoare simbolică. Un inventar al lustrabililor și nelustrabililor, în rândul oamenilor politici, face ziarul Evenimentul Zilei. Concluzia implicită a grupajului este că lustrația acum este o inutilitate. În schimb, în România Liberă, pe lângă documentarul privind aplicarea legilor lustrației în alte țări europene, un comentariu semnat de Cristian Câmpeanu pledează pentru adoptarea legii, care nici măcar nu merge suficient de departe. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
Foștii deputați comuniști trecuți în Partidul Moldova Unită se mai află încă în așteptarea unei fracțiuni proprii promisă de majoritatea parlamentară. Ideea înființării unei noi fracțiuni, care le-ar da deputaților Moldovei Unite conduși de Vladimir Țurcanu mai multe drepturi, s-a lovit însă de obstacole din legislația actuală, cum ar fi acela că fracțiunile parlamentare pot fi înființate doar în primele zile ale unui nou parlament, nu și mai târziu.
Practica și normele în cazul traseismului politic în Moldova și țările europene constituie tema dicționarului european de astăzi, pregătit de Liliana Barbăroșie și Dan Alexe.
În democrațiile occidentale, nimic nu se opune ca parlamentarii să treacă dintr-un grup în altul în timpul mandatului lor. S-a afirmat că o asemenea volatilitate ar pune în cauză funcționarea democrației parlamentare. Alți politologi au argumentat însă că, dimpotrivă, tocmai asta e democrația. Dacă fotbaliștii au voie să treacă de la un club la altul, cu atât mai mult au dreptul politicienii să treacă dintr-un partid în altul. La urma urmei, dacă alegătorii consideră că un politician este prea labil și neserios, atunci pur și simplu nu vor mai vota pentru el data următoare. Alegătorii sunt cei care în ultimă instanță decid că dacă unii deputați gândesc independent și sunt onești, atunci ei vor rămâne la fel și dacă trec dintr-un partid în altul. Asemenea, schimbări de etichetă politică sunt banale în țări precum Italia sau chiar și Rusia. Totul face parte din principiile de bază ale democrației. Dacă există libera deplasare a persoanelor, bunurilor și serviciilor, atunci trebuie să poată funcționa și libera deplasare a politicienilor. Nu îi se poate impune unui deputat care nu mai e de acord cu linia politică a fracțiunii sale parlamentare să rămână în ea până la capăt doar pentru că a intrat în Parlament pe listele lor. Sigur, pentru partide, acest mod de a pierde membrii, putere și influență este întotdeauna nefast. Rezultatele pot fi însă benefice pentru democrație. Astfel, în timpul precedentului Parlament European, retragerea deputaților din România Mare, din formațiunea de extrema dreaptă, retragere produsă de faptul că românii se certaseră cu italienii conduși de nepoata lui Mussolini, Alessandra, a dus la dispariția grupului extremei drepte și la aplauze sarcastice pentru românii care, ieșind din grup, provocaseră asta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ezitarea alianței de la guvernare de a răspunde favorabil pretenției unui grup de deputați desprinși de rândurile comuniștilor de a-și forma o fracțiune parlamentară distinctă denotă odată în plus, cred observatorii, fragilitatea culturii și provincialismul clasei politice moldovenești. Provincialism ascuns în spatele unor argumente, cum ar fi că s-ar încălca relația întemeiată de reprezentare politică între cetățeni și parlament. La părerea analistului politic Igor Munteanu, mandatul de deputat își trage originea de la voința poporului. Prin urmare, articularea intereselor sau diferențelor dintre fracțiuni este o pură convenție.
Oamenii votează pentru deputați și există o reglementare expres în Constituție care spune următoarele lucru. Orice mandat imperativ este nul. Respectiv, nimeni nu are dreptul să îi retragă mandatul unui deputat, chiar și atunci când acesta comite niște acțiuni contrare deciziei partidului. Respectiv, nu este niciun temei de a spune că aleșii, odată fiind aleși pe liste de partid, se supun voinței partidului. Ei trebuie să se supună doar voinței poporului care i-a ales și cetățenilor în fața cărora trebuie să fie responsabili.
Aplicând această logică, demersul lui Țurcanu este considerat de majoritatea experților pe deplin întemeiat. Ei sugerează deputaților din actualul Parlament să răspundă favorabil solicitării și să modifice regulamentul astfel încât să diminueze numărul necesar de deputați pentru formarea unei fracțiuni și să permită formarea sau desființarea fracțiunilor pe parcursul uneia și aceleiași legislaturi. Din nou, Igor Munteanu.
Toate discuțiile legate de fracțiunile parlamentare, cât de mari ar trebui ele să fie, cât de mici ar trebui să fie, mi se pare într-un fel o diluare a adevăratei probleme. Și adevărata problemă este că orice grup de deputat ar trebui să aibă libertatea și autonomia de a se asocia sau disocia și pe parcursul unei sesiuni, atunci când consideră necesar. Este în interesul partidelor, evident, să-și țină membrii în frâu, dar asta nu reprezintă cu adevărat interesele electoratului.
Experții spun că dacă ar fi să extindem subiectul, ar trebui să pledăm pentru o reformare a sistemului electoral electoral în vederea permiterii mai multor circumscripții și să pășim cu mai multă fermitate spre un sistem mixt, care să combine sistemul majoritar și cel proporțional. Aceasta ar dinamiza viața politică, cred experții, și ar echilibra deficitul de încredere între cetățeni și partide, permițând celor din urmă să fie mai flexibile în a-și alege strategiile de campanie. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Veiuza Arte este un blog independent care documentează și arhivează arta și cultura contemporană din România. El a luat recent premiul pentru cel mai bun blog cultural din această țară în cadrul unei competiții de profil cunoscută sub numele RoBlog Fest, ajunsă anul acesta la a șasea ediție. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu realizatorii Veiuza Arte, Tania Cucoreanu și Andrei Ioniță.
Hello, my name is Dan Deacon and you're on the internet watching Veiuza Arte.
Așa am plecat cu ideea de a documenta și de a promova arta underground. Între timp, mi-am dat seama că nu se poate trasa o graniță foarte exactă între mainstream, underground, alternativ. Până la urmă, pe noi ne interesează în primul rând proiectele care au un statement, care au un mesaj, care au ceva de zis. Inițial făceam o emisiune de jumătate de oră la un post TV online, care nu avea o audiență foarte mare, așa că am decis să deschidem și o platformă online pe care să arhivăm materialele pe care le difuzam live în emisiune, ca să poată fi văzute de o masă mai mare de oameni. Am mers așa un timp, după care mi-am dat seama că e nevoie și de altceva, e nevoie și de text, e nevoie și de audio, pentru că până la urmă vrem să fim mai mult decât un site video, vrem să fim o platformă cât mai deschisă de prezentare, promovare, documentare a artei contemporane române.
Eram într-un an în care trebuia să ne dăm licența și nu aveam nici spațiu în care să lucrăm. Nu aveam nicio condiție, dar ne doream să facem ceva. Și aveam un calculator de pe care ne puneam muzică, pe care puteam desena în Paint. Și desenam eu un pic, desenam Andrei un pic și așa se crede.
În orele în care așteptam să se elibereze o sală ca noi să putem intra să repetăm spectacolul de licență pe care trebuia să-l facem fiind în ultima. Și în orele alea de stat în barul în ATC-ului și băut cafea după cafea, deschideam laptopul și desenam un Paint, fiecare ne dădeam ca o temă, fiecare face 5 mișcări de mouse și vedem ce e. Noi amândoi am ieșit cumva din școală destul de dezamăginți de mediul în care tocmai urma să intrăm. Așa că, nu știu, n-am mai fost atât de interesați. După ce am terminat școala, eu cel puțin n-am simțit nevoia să joc.
De unde vine dezamăgirea?
În primul an în școală.
Imaginează-ți că mi-am renunțat la școală cu o lună înainte să o terminăm. Am refuzat să ne mai dăm licența.
De ce?
Ca o formă de protest personală, dacă vrei, venea din scârba pe care am acumulat-o 3 ani de zile acolo.
Dar ce se întâmplă acolo?
Nu se întâmplă nimic, asta e problema.
Un bioprof mi-a zis, vă așteptați prea mult de la noi, nu vă gândiți că până la urmă candidăm pe același roluri la casting? În București există o comunitate de artiști de dincolo de Prut, o comunitate foarte valoroasă. I-aș numi aici pe Mitoș Micleușanu, Vasile Ernu, Roman Tolici, Gili Mocanu și exemplele cred că pot continua. Artiști foarte valoroși care lucrează în București, care sunt aici de ceva vreme și care pot să zic că au fost cumva asimilați de mediul ăsta, dar care totuși au ceva foarte specific și foarte diferit de artiștii români. Ca statement, ca mesaj, ca sinceritate, dacă vrei. Nu am văzut atât de multe proiecte artistice ale unor artiști moldoveni, să le zic, gratuite sau lipsite de substanță, cum am văzut la foarte mulți artiști români.
Tania Cucoreanu și Andrei Ioniță de la veiozaarte.ro. De la București pentru Radio Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiskaya Mestechka.
În номер еженедельника Еврейское местечко подробно рассказывает о праздничном концерте, который прошел в филармонии.
Numărul acesta al revistei Evreiskaya Mestechko povestește cu lux de amănunte despre concertul de la filarmonică consacrat sărbătorii și anume zilei independenței Israelului. Un jubileu trist, așa se intitulează notițele consacrate împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Lazar Dubinovski. Am impresia că suntem singurul mass medium care informează că săptămâna viitoare ministrul justiției Alexandru Tănase va vizita Israelul. E primul reprezentant al noii puteri care va pleca în Israel. Povestim despre cum se pregătește comunitatea evreiască să sărbătorească Marea Victorie. Inserăm numele ostașilor evrei care au luptat în armata sovietică sau care au fost decorați sau care au repetat fapta eroică a lui Gastello. O istorie aparte e aceea despre cum unui veteran i-a fost refuzată reparația capitală a apartamentului. Veteranul a apelat la judecătorii din Strasburg și Strasburgul a decis că trebuie să-i se aloce bani pentru reparație.
Деньги на ремонт квартиры.
Cu Ilia Mariaș de la Evreiskaya Mestechka, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și duminică ale Europei Libere. Punem punct aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.